Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денеска е понеделник, 7 октомври, со вас низ програмата ќе биде Маргарита Василева. Повестите поопширно за настанете во Македонија, каде вчера беше прогласена 25 годишнината од воост одличувањето на господин Стефан за поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија. А Бугарија официјално ја одби понудата на Виктор Орбан да посредува во односите со Македонија. Поопшено на овие и други теми од Македонија во прилогот по 15 минути. А во втората половина од програмата, актуелности од Австралија, поточно за најновиот извештај за цените на супермаркетите на групата за застапување на потрошувачите Choice, откри дека Алди повторно е најевтината самопослуга во земјава. А кон крајот, разговор со Владо Јаневски, добитник на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра збирка поезија од Иселеник. Во разговорот со Владо Јаневски учествува и неговата сопруга Емилија Тодорова, која исто така е поетеса и добитник на повеќе литературни награди. Останете со нас, следуваат вестите на SPS со Ратица Бојковска, Димитровска. Ратица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, над 400 австралици се евакуирани од Либан, но илјадници и натаму остануваат затекнати во земјата. Во Австралија се одбележува годишнината од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври минатата година. Бугарија официјално ја одби понудата на Виктор Орбан да посредува во односите со Македонија. И во спортот, пантерите слават по освојувањето на нивниот четврт последователен НРЛ шампионат. Слушајте на. Над 400 австралици успешно излегоа од Либан во текот на ноќта на два авионски лета кои слетаа на Кипар. Патниците се во привремено сместување и чекаат да се вратат во Австралија на летовите на Квантас и Катар Ерwayс. Илјадници други австралици остануваат затекнати во земјата, а многумина стравуваат да патуваат до меѓународниот аеродром во Бејрут поради продолжените израелски воздушни напади. Во Бејрут, 34-годишниот Мустафа Риск за SBS рече дека се префрлил три пати во последните неколку дена поради постојаните воздушни напади. Тој вели дека втор пат е сведок на војна во Либан, дека чувството е дека не е безбеден каде и да оди, семејствата се разделени и дека го мачи чувството дека може да изгуби член од семејството во секој момент.
Past weeks were really tough. It's my second time I've witnessed a war in Lebanon. And so in 2006 I witnessed the 2006 war, but this time it's more severe. All Beirut is being targeted. It's the feeling of being unsafe anywhere you go. It's the feeling that families are being apart right now. It's really hard for them to relocate in a single area. The feeling that I may lose any family member any minute.
Илјадници луѓе од бегалскиот камп Джабалија на северот во Газа побегнале на југ по наредбата на Израел за евакуација на северот на енклавата. Израелската војска објави нова воздушна и копнена офанзива во Джабалија на северот во Газа како одговор на загрижеността дека милитантите на Хамас повторно се организираат. Голем број луѓе беа видени како бегаат со сите лични работи што можат да ги понесат, некои пешки, други со магариња и колички. Моен Хардер вели дека имало многу малку известување пред да започне новата офанзива. Во меѓувреме, бројот на жртви во Газа по една година од војните офанзиви на Израел достигна 41.825 луѓе според Министерството за здравство на Газа. Тоа вклучува 26 лица убиени во израелски воздушен напад на Джамија, претворена во сместување во последните 24 часа во централниот Дейр Ал-Балах. Апдејање со свеќи и комемрации ќе се одржат широм Австралија, со кои ќе се одбележи една година од смртоносните напади на Хамас во Израел на 7 октомври минатата година, додека напнатоста во земјата останува висока. Членови на еврејската заедница се приклучија на израелскиот амбасадор Амир Маймон на комеморацијата во Сиднеј во неделата навечер. Во меѓувреме, преживеана од нападите на Хамас на 7 октомври, за SBS изјави дека е многу среќна што е жива и што е во Австралија. Михал Охана вели дека овие денови будат многу емоции, бидејќи се сеќава на нападот за време на музичкиот фестивал Нова во Јужен Израел минатата година, во кој загинаа 1200 луѓе, а околу 250 други беа однесени како заложници. По тој напад беше уследи постојаната израелска офанзива во Газа, во која беа убиени над 41.000 палестинци. Михал вели дека двајца од незините пријатели кои биле киднапирани од Хамас се уште се затворени во Газа и повикува на нивно враќање дома.
It's so emotional day for me today and tomorrow, and it's so hard for me to share my story again and again and again, but I know that it's so important to share the story and to make sure people understand what happened to us on October 7 and what still happened to us until today.
Во меѓувреме, австралици продолжија со своите неделни протести во поддршка на палестинците во Газа, повикувајќи на крај на борбите. Ко-организаторката на протестот Тасним Самак за SBS изјави дека е разочарувачко кога се размислува за загубата на животи во Газа од 7 октомври, што се приближува до 42.000 убиени.
My family lives in Gaza. My dad was born in a refugee camp in Gaza. We've been there since 1948 due to the Nakba, the ethnic cleansing. Most of the population in Gaza are refugees. I've lost many family members to Israeli bombs. And just yesterday, my dad received the news of 5 women in our family. They have survived an entire year of bombs, and now the death has caught up to them. Now under the rubble.
Иранското министерство за надворешни работи го повика австралискиот амбасадор во Техеран Иан Меконвил поради она што вели е пристрасна позиција на неговата земја во однос на нападот на Иран врз Израел. Амбасадата на Австралија во Техеран не одговори веднаш на барањето за коментар. Техеран изврши ракетен напад врз Израел во вторникот како одговор на убиството на неколку лидери на вооружени групи поврзани со Иран. Израел вети дека ќе одговори. Иран ги откажа сите летови од 9 часот вчера вечер до 6 часот утро во полокално време од своите главни аеродроми по предупредувањата од Израел дека ќе се одмазди за ракетниот напад на Иран предходната недела. Иранската организација за цивилна авиација соопшти дека летовите се откажани поради оперативни ограничувања, без да даде дополнителни детали. Иранскиот министер за надворешни работи Сејед Абас Аракчи изјави дека иако Иран поддржува прекин на огнот во Газа и Либан, ќе реагира соодветно на секој напад од страна на Израел и, ако е потребно, со поголема сила. Бугарското министерство за надворешни работи и официјално го одби предлогот на унгарскиот премиер Виктор Орбан да поседува во билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Во соопштението до македонските власти е наведено дека процесот на европска интеграција се заснова на собствените заслуги и не дозволува посредување меѓу Европската унија и земја кандидат, и дека, цитат, единствена гаранција за успех е исполнувањето на поставените критериуми и услови. Премиерот Христијан Мицковски ваквата реакција од Софија ја оцени како уште еден обид Македонија да биде ставена во замката на нивните политички планови во бугарскиот предизборен период.
Сега треба да видиме кој во Бугарија какви сигнали испраќа. Некои испраќаат едни сигнали, други испраќаат други сигнали. Кај на сигналот е јасен. Сакаме решение кое што ќе биде достоинствено. Уцени ултиматуми не прифаќам. Сакаат сега да ја вовлечат темата Македонија во нивното предизборија и македонското прашање таму. Јас сум го кажал тоа многу пати до сега. Ние нема да бидеме наивни, да влегуваме во такви замки.
Македонската влада е категорична дека уставни измени ќе се направат само ако бугарите и европските партнери се согласат тие да имаат одложено дејство, односно да важат откако Македонија ќе биде примена во Европската унија и дека нема да се прифати никаков диктат или ултиматум. Европската комисија пак очекува Македонија брзо да ги исполни неопходните критериуми и да премине во следната фаза. Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп се врати во руралното место во Пенсилванија, каде што за малку ќе беше убиен, помалку од еден месец пред изборите на 5 ноември. На 13 јули беше првиот од двата обиди да се одземе неговиот живот. Вториот обид на 15 септември беше спречен од агент на тајната служба на САД, кој забележал стрелец како се крие во грмушките на Трамповиот голф терен во Вест Палм Бич, Флорида. Републиканските функционери се надеваат дека Трамповото враќање во Батлер ќе потикне подршка меѓу неговите посветени подржувачи во Пенсилванија, држава која и тој и неговата демократска противничка Камала Харис ја сметаат за клучна за да се добијат изборите. Обраќајќи се до илјадници присутни, Трамп го повика на сцената Илон Маск, извршниот директор на Тесла и собственик на социјалната платформа X, кој ги повика луѓето да се регистрираат и да гласаат.
One takeaway, more than anything that will matter is getting those registrations and then getting everyone you know to actually vote. That is what will decide this election, especially in Pennsylvania. And honestly, you want to just be a pest. Just be a pest to everyone you know, people on the street, everywhere. Vote, vote, vote.
Годишниот италијански фестивал во Мелбурн го одбележа 46 годишниот јубилеј од почетокот на славењето на италијанската култура преку уличен фестивал на храна, музика и уметност. Организаторите соопштија дека фестивалот во текот на минатиот викенд, 5 и 6 октомври, го посетиле рекорден број од околу 100.000 луѓе. Премиерката на Викторија, Джасинда Алан, за SBS на италијански рече дека е прекрасно да се види како италијанците и припадниците на другите заедници се собираат заедно на настанот.
It is a fantastic day and it is such a wonderful representation and indeed a celebration of the contribution that Italian Victorians have made to our great city and state. It wouldn't be the city and state it is without that contribution of culture, creativeness and the way it's being celebrated here demonstrates the enormous generosity of Italian Victorians who have made this contribution for so many decades.
И во спортот, капитенот на Пантерите, Нейтан Клери, вели дека Пенрит може да направи малку повеќе за да докаже дека е најдобрата екипа во ерата на НРЛ, откако неговата екипа ја освои четвртата последователна титула со победата над Мелбурн со 14-6. Екипата направи историја. Таа е првата која освоила четврта последователна титула во речиси 60 години. Екипата на Сент Џорџи ја освои својата последна од 11-те последователни титули во 1966. Година. Откако беше воведено ограничување на платите во 1990 година, само Брисбен и Сиднеј Рустерс освоија титули една по друга. Нейтан Клери вели дека се уште не му се верува за резултатот.
Looking around saying four rings and honestly crazy it. I think it was four years ago that we're out there, we were the ones crying, losing to that same team that have been a benchmark for so long and then go four straight. It's honestly unbelievable and yeah, such a great feeling.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и 37,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, делумно облачно, максимално 22 степени. Аделаид, претежно сончево, 20. Мелбурн, облачно, максимално 14. Облачно и за Хобарт, максимално 15. Камбера, слаби, краткотрајни врнежи, 16. Врнежливо и за Сиднеј, максимално 19. Бризбен, врнежливо со услови за бура, максимално 33. Дарвин, сончево, 36. И Алис Спрингс, делумно облачно, максимално 37 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беше билтенот вести на SBS. Денешниот билтен вести на SBS со Радица Бојковска-Димитровска ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева. Останете вие со SBS Macedonian, каде ќе слушате вести од Македонија, актуелности од Австралија, а кон крајот разговор со Владо Јаневски и Емилија Тодорови. Тодорова, односно. Сега следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме дека вчера беше прогласена 25 годишнината од востоличувањето на господин Стефан за поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Унгарија официјално ја одби понудата на Виктор Орбан да посредува во односите со Македонија. И 9-годишно момче со 4 рани преживеа вооружен напад, а случајот предизвика партиски вербални престрелки меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. На овие и други теми од Македонија известува Бране Стефановски.
Во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје вчера се одбележа 25 годишнината од востоличувањето на архиепископот Стефан за поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со литургијата чино началствуваше самиот поглавар. Тој нагласи дека во изминатите 25 години црквата поминала низ тешки премрежја, но не само што обстанала, туку и успеала да застане рамноправно меѓу сите други во православниот свет.
Тоа наше македонско боголюбие и црквољубие во Божјо благоволение ни овозможи пред 2,5 години да го добиеме она за што копнеа нашите предци од последниот архиепископ Арсений па се до нашево време. Имено неговата сесветост, вселенскиот патриарх Бартоломеј и неговата светосрпскиот патриарх Порфири, двајцата исклучителни духовници и архипастири, препозна дека Македонската православна црква Охридска архиепископија е жива црква, е црква од живи садови на Светиот Дух.
Поглаварот Стефан за 2,5 децении има осветено повеќе од 70 храмови и манастири. Соборниот храм беше преполн, а на литургијата присуствуваше и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова. Таа оцени дека денешната силна позиција на црквата се должи на истрајноста и силната верба на македонскиот народ во неа.
Етиката, моралот, духот се неразделни од Македонската православна црква. Не случајно зборуваме за Македонски црковно-училишни општина. Нашите најпознати свештеници, најпочитувани, воистовремено биле и учители, додека постои македонски народ било каде на земјава, ке постои и црквата.
Вчерашната литургија беше посветена и на празникот на сите македонски светители. Со оваа литургија се одбележа историскиот втор црковен народен собор, кога во 1958 година во црквата Света Софија во Охрид беше обновена Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Бугарското МНР и официјално го одби предлогот на унгарскиот премиер Виктор Орбан да посредува во билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Во сообштението до македонските власти, бугарите пишуваат дека процесот на европска интеграција се заснова на собствените заслуги и не дозволува посредување меѓу ЕУ и земја кандидат. Понатаму се вели, единствена гаранција за успех е исполнувањето на поставените критериуми и услови, пишува во бугарската порака до нашето манара. Премиерот Христијан Мицкоски ваквата реакција од Софија ја оцени како уште еден обид Македонија да биде ставена во замката на нивните политички планови во бугарскиот предизборен период. Останува понудата за дијалог и решение на ситуацијата, рече Мицкоски пред новинарите.
И сега треба да видиме кој во Бугарија какви сигнали испраќа. Некои испраќаат едни сигнали, други испраќаат други сигнали. Кај на сигналот е јасен. Сакаме решение кое што ќе биде достоинствено. Уцени ултиматуми не прифаќаме. Сакаат сега да ја вовлечат темата Македонија во нивното предизборие и македонското прашање таму. Јас сум го кажал тоа многу пати до сега. Ние нема да бидеме наивни, да влегуваме во такви замки.
Во корист на државата е владата да го направи тоа што треба за да биде прифатена од ЕУ, а САД ќе се обидат да помогнат тоа да се случи, изјави поранешниот советник за национална безбедност на председателот Барак Обама, Джеймс Джонс, за гласот на Америка.
I have the feeling that North Macedonia's government will do what it needs to do to become acceptable for EU membership. It's to the country's advantage. So it would be hard to understand why they would do something that would be to the disadvantage of North Macedonia, especially where Russia and China are concerned. I'd like to see North Macedonia and the region as they move towards developing their democracies.
Македонската влада е категорична дека уставни измени ќе се прават само ако бугарите и европските партнери се согласат тие да имаат одложено дејство, односно да важат откако Македонија ќе биде примена во Европската Унија и дека нема да се прифати никаков диктат или ултиматум. Европската комисија пак очекува Македонија брзо да ги исполни необходните критериуми и да премине во следната фаза. На 19-годишно момче од скопската населба Чаир за вчера вечер му беа нанесени 4 прострелни рани. Во него било пукано од автомобил во движење. Момчето беше пренесено в болница и е во стабилна здравствена состојба. Пукањето се случи на фреквентна крстосница и во период кога имало густ сообраќај. Неофицијалните информации велат дека причината за вооружениот напад можат да бидат нерасчистени должнички односи. Ова е втор пат за еден месец млад човек да биде жртва. Во септември исто така од оружје беше повредено друго момче. Сада сама го искористи моментот и преку својата портпаролка Богданка Кузеска на пресконференција вината ја префрли на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и на раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Таа рече:
ова е втор пат за еден месец млад човек да биде жртва. Во септември исто така од пукање беше повредено уште едно младо момче. Состојбата со безбедноста на улиците е алармантно влошена. Тоа е учинокот на владата на Мицковски во изминатите 100 дена. Со Тошковски и ВМРО-ДПМНЕ улиците стана див запад. Пукање има речиси секој ден на секој чекор. Криминалните пресметки се во голем пораст, наместо ред и поредок се случува тотален хаос. Неказнивоста и неефикасноста на МВР е празник за криминалците кои немаат страф од Тошковски и прават што сакаат.
Сада сама тврди дека за вооружените инциденти во Чаир, во Арачиново, кај Мавровка, во Сингелич, Батинци, Тетово и на Пластичарската улица во Скопје, виновниците не се најдени. ВМРО-ДПМНЕ е возврати со писмена реакција во која се вели: престрелките на разулавените банди низ Скопје се директно масло на односите на СДС со скопското подземје и завојуваните групи чија моќ во време на СДС порасна, а бизнисите цвета. СДС од бандите во Скопје направи тајкуни платјајќи долг за изборите од 2016 година, кога тие бандити беа главни во штабовите на СДС низ Скопје. Министерот Тошковски на својот Facebook профил напиша: според официјалните бројки на МВР лани имало 23 убиства, од кои две нерасветлени, а оваа година до октомври има 16 убиства, од кои исто така само две се нерасветлени. На секаков начин, производителите и трговците се обидуваат да остварат профит за сметка на законски намалените цени на производите. Државниот пазарен инспекторат за неколку дена изрекол прекршочни казни од над 2 милиони денари. Горан Трајковски, директор на инспекторатот, на пресконференција наведе неколку примери за обид за измама на купувачите. Инспекторите нашле јогурт и млеко измерени во грамажа наместо во милилитри. Секој прекршок ќе заврши со заплена на производите, предупредува Трајковски.
Разликата помеѓу 1000 грамови и 1 килограм е заштеда од 30 до 50 милиграм. Ке се заплени и оној производ по кој е направен прекршокот, како што во минатото сме гледале дека има заплена на производи, па потоа со Агенцијата за одземени имот, дали тоа ќе се подели по болници, училишта, школи.
Инспекцијата регистрирала и измами во продажбата на пелети, за кои некои трговци тврделе дека се словенечки, а потекнувале од друга земја.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Денешниот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на интернет страниците sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови во интерес на македонската заедница и тоа на разни теми. Во денешните актуелности се осврнуваме на најновиот извештај за цените на супермаркетите на групата за застапување на потрошувачите Choice, која откри дека самопослугата Aldi повторно е најевтината самопослуга во земјата. Ова доаѓа кога Woolworths и Coles се соочуваат со обвинување од страна на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи дека го прекршиле законот за потрошувачи. Но дали е секогаш можно потрошувачите да купуваат наоколу, да одат на повеќе места за да можат да ги најдат најдобрите цени? Повеќе на оваа загрижувачка тема од Катриона Стюарт за SBS News. Малку ги изненади купувачите што Алди повторно е прогласен за најефтин супермаркет за австралиците. Бакалницата е најприфатлива во Австралија откако групата поборник за потрошувачи Choice ги започна своите истражувања во 2015 година. Вториот квартален извештај за тајно купување на Choice откри дека типичната кошница со производи од Алди изнесувала $50.59, додека истите производи биле нешто над $66 кај Coles и нешто повеќе од $68 во Woolworths. Цените на Алди и Coles се намалија многу малку во споредба со првиот квартален извештај на Choice во март, додека вкупниот износ на кошничката на Woolworths се зголеми во цената. Главниот предлог на групата Choice е да купувате наоколу, но дали е ова секогаш можно и практично? Главниот извршен директор на Anglicare, Simon Miller, вели дека често зависи од тоа каде живеете во Австралија. Ако живеете во внатрешните предели на Сиднеј, ќе имате можност да изберете од Coles, Woolworths, Aldi, IGA или Harris Farm, а во некои делови од градот може би имате една обшта продавница. Ако живеете во селско градче, ќе го немате тој избор и во многу случаи пристапот до храна не е толку лесен, вели Мила.
If you live in the inner parts of Sydney, you might have the opportunity to go to a Coles or a Woolworths and an Aldi and an IGA and a Harris Farm and you name it. If you live in some parts of the city, you might have one general store. If you live in a country town, you may not have that. You may find that actually access to food is very difficult.
Иако извештајот откри мала разлика во цените низ регионалните области и главните градови, господинот Мила вели јасно е дека има вистинска тешкотија да се пристапи до храна во регионалните делови на Нов Јужен Велс. Тој вели дека побарувачката за свежа храна преку добротворната кујна на Anglicare е уште поголема во многу регионални делови на државата. Сега, вели Мила, наместо да имаме мобилна услуга, поставивме фиксни услуги поради потребата од поредовен пристап до овој вид поддршка за храна.
What we've found in some places, we operate across parts of New South Wales. In some places in country New South Wales, rather than having a mobile service, we've now set up fixed services because there is a need for more regular access to this type of food support.
Главниот извршен директор на Choice, Ashley De Silva, рече дека купувањето во Aldi дава поголема вредност, 30% на вредност на производи во споредба со Coles и Woolworths. Групата спореди 14 најчесто купувани намирници во 104 супермаркети низ целава земја, вклучувајќи овошје, зеленчук, леб, млеко и некои пакувани производи. Овој извештај за цените доаѓа откако индексот на потрошувачки цени повторно се зголеми за 1% овој квартал, при што храната и безалкохолните пијалоци повторно беа мета на едно од најзначајните зголемувања на цени. Тој нагласува колку може да биде вредно за потрошувачите да внимаваат на специјалните понуди, наведувајќи ја разликата во цените на кошниците за големите супермаркети кога ги вклучуваат производите на кои цената им е намалена. Мила потенцира дека цените во Woolworths се зголемија за $3.44, но се намалија кај Coles за $2.30 и за $0.72 во Aldi. Доколку потрошувачите ги наблюдуваат цените и намалувањата во поединечните самопослуги, вели Де Силва, ќе имаат корист. Господинот Де Силва признава дека не секој може да купува наоколу, но вели дека има и други стратегии што потрошувачите можат да ги прифатат. Прво, да не пазарат од навика, да не брзат и да размислат за тоа што го купуваат и да споредат алтернативи. Често откриваме, вели Де Силва, дека домашните брендови ги надминуваат добро познатите национални брендови.
We saw that Woolworths is, well, the cost at Woolworths increased by $3.44, but it actually came down at Coles by $2.30 and by 72 cents at Aldi, which is interesting because, you know, you kind of see the benefit here of being really able to keep an eye on specials and being willing to kind of, if it's practical, be able to shop between supermarkets and stores.
Но дали потрошувачите можат да им веруваат на специјалните попусти и промоции за намалени цени? ACCC ги изведе големите супермаркети пред суд поради наводите за невистинити намалувања на цените.
Тие тврдат дека Woolworths и Coles нуделе производи по редовни долгорочни цени за период од 6 месеци или повеќе, потоа ги зголемувале цените за краток период пред повторно да најават намалување на цените на производите преку промоции кои всушност биле повисоки или првичните редовни цени. Премиерот Антони Албанезе упати силни зборови против ваквите практики, потенцирајќи дека ова се сериозни обвинувања што ACCC ги изнесува пред судовите. Премиерот рече дека купувачите не заслужуваат да бидат третирани на ваков начин од страна на супермаркетите. Експертот за потрошувачи Грајм Хјуз вели дека постојат начини на кои потрошувачите можат повнимателно да се осигураат дека всушност ја обезбедуваат најдобрата сделка. Хјуз смета дека потрошувачите би требало да го користат системот на unit pricing, да се фокусираат на цената на ценовната етикета. Тоа се бројките кои често се прилично мали и се наоѓаат веднаш до цената, што ви кажува која е цената за 100 грама или за поединечниот производ. Тој додава дека не може да се негира фактот дека довербата на јавноста во Coles и Woolworths се влошила во последно време.
The large chains have approximately 2/3 market share, so consumers have really nowhere to go. We know in terms of brand trust, Coles and Woolies have been doing it tough. They've gone from held up as pillars of trust, number one and two in terms of brand trust in Australia, dropping to fourth and fifth in the most distrusted brands in just over 12 months. So consumers are certainly questioning the behaviour across the board.
Владата ги финансира извештаите на Choice, при што групата за SBS изјави дека Choice добива 1,1 милион долари за спроведување на кварталните истражувања. Andrew Lee, асистент министер за конкуренција, добротворни организации, благајна и вработување, вели дека извештаите се од витално значење за информирање на австралиците за цените на супермаркетите, но дека умерувањето на цените не спаѓа под контрола на владата. Супермаркетите имаат одговорност да ги објаснат нивните цени, вели Ли.
It's up to those supermarkets to explain their prices. It's not up to me to sit there justifying how they've priced their baskets. My role as the Assistant Minister for Competition is to get those settings right, so that in this market and in many others, we're seeing more dynamism, more competition, greater number of startups.
Но со оглед на тоа што се повеќе луѓе бараат пристап до добротворните услуги за храна од кога било досега, често ниту еден од супермаркетите не нуди доволно достапни артикли за оние кои најмногу се борат да преживеат. Главниот директор на Англике, Саймон Милер, рече дека од секогаш постоеле луѓе кои се мачеле да се дозволат намирници, особено луѓе на ниски приходи. Но она што особено загрижува, вели Милер, е што почнуваат да гледаат нова демографија која пристапува до нивните услуги, особено луѓе со минимален приход или луѓе кои работат во гиг економијата.
There have always been people who have struggled to afford groceries, particularly people on income support, but what's been particularly worrying for us is that we're actually starting to see new types of people accessing our services, particularly people on minimum income jobs or people who are working in the gig economy.
Додека борбата со цените дома продолжува, СПС ке се обидува да ги пренесува најновите сознанија од истрагата во која се испитуваат навиките на големите самопослуги. Денешните содржини на македонски на СПС Орио ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници, а прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на фейсбук страницата. Слушате СПС на македонски со Маргарита Василева. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со нашиот соговорник, што го започнавме во петокот. Тоа е Владо Јаневски, добитник на овогодинешната награда Стоен Христов за најдобра збирка поезија од Иселеник, што во соработка со жирито на Струшките вечери на поезијата ја доделува Агенцијата за иселеништво на Македонија. Јаневски е македонски поет, писател и ликовен уметник. Оваа престижна награда му беше доделена за неговата поетска збирка со наслов «На грбот на неповратот». Роден е во Прострање, детството го поминал во Велмевци и во Битола, каде што завршил гимназија, а високо образование стекнал на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје.
Од 1989 година живее и работи во Сиднеј, член е на Друштвото на писателите на Македонија, а Јаневски има објавено повеќе дела, меѓу кои романите «Кој го уби Едгар Алан По», «Смртта не е крај», «Мртвите знаат најдобро», «Чудо зад агулот», «Под друга капа» и «Made in Јабана». Автор е на илустрирани книги за деца, на графички новели. Добитник е на наградата Пегас за најдобар необјавен роман на годината во Македонија во 2020 година и на наградата за најдобро сценарио за долгометражен филм на Меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скриптфест во 2021. Разговорот со Владо Јаневски, неговата сопруга Емилија Тодорова, исто така поетеса, го води Радица Бојковска-Димитровска. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Владо, може ли да ни кажете и за символиката на броевите што ја користите во ова дело?
Тоа повеќе би се свело на она како читателот ги гледа тие работи. Нема, сепак како автор би кажал дека нема некоја строга символика, меѓутоа луѓето се такви кои ќе прочитаат број, например, дека се работи за три нешта или за девет нешта или за... Книгата има 22 песни, има 5 циклуси и човековата природа е такова, и човековиот мозок е таков, едноставно препознава секогаш некои работи, каде што може би и тие работи ниту постојат, меѓутоа така човекот е изграден да едноставно препознава некои работи, што не мора секогаш да биде точно. Меѓутоа, се тоа функционира на некој начин и едноставно читателот си го гради тој свет со тие символики, со тие броеви. И едноставно авторот си помисли дека може би е најдобро и да биде така. Мислам, ако читателот ги гледа тие символики во ред, тоа е.
Ти работи символиката, добро. Емилија, вие и самата сте наградувана поетеса, добитник сте на наградата Стоен Христов во 2022. Тогаш и разговаравме, нели, за вашата збирка со наслов «Гравитација». Меѓутоа, во овој случај сте уредник на поетската збирка на Владо. Многумина кои ве познаваат како Владко Јемче од социјалните страници, добро знаат дека сте не само брашна двојка, туку и неверојатно сродни души, верувам и најдобри пријатели. Но, како е кога се работи заедно на нешто професионално, како што е ова дело, и има ли тука потполна хармонија, како што ни се чини нам, или пак разлика во мислењата и доколку да, како ги премостувате истите?
Прво да кажам дека не очекував прашање, бидејќи сметав дека ќе бидам тука само како вокален интерпретатор на поезијата на Владо. Меѓутоа, благодарам на прашањето. Таа заедничка работа и не е толку заедничка. Се разбира дека во процесот на создавање понекогаш се консултираме еден со друг, меѓутоа, во принцип, ние сме мощни различни и во поглед, секако, и како личности, но и како творци. Владо е многу поплоден автор од мене, јас пишувам малку и ретко. Владо е, пишува, речи си, секој ден. Стилски се разликуваме, тематски се разликуваме, идејно се разликуваме. Она што не врзува, може би, се вредностите. Така што, кога велите најдобар пријател, најдобар пријател и најдобар непријател, понекогаш. Ми се чини дека е необходно да се биде сепак и критичен кон творештвото на другиот, се едно дали е тој критичен кон моето творештво или пак јас кон неговото. Соработката е... ако воопшто го наречеме тоа, добро, сепак е тоа некаква соработка. Меѓутоа, кога пишуваме, секој си пишува во собствената тишина. А ако има потреба од некаква консултација, да речеме околу некое јазично прашање или околу наслов или некое име, да речеме, на карактер, тогаш да, комуницираме. Меѓутоа, во принцип, секој си има некаква своја идеја и некаква своја визија за она што го твори. Јас лично, например, повеќе сум ориентирана кон она што го имам внатре и кон тој внатрешен глас, кој што ми диктира во која насока да одам и кој што постојано е незадоволен. Бидејќи тоа незадоволство, меѓу другото, и ме тера да преработувам и да се обидам да постигнам некаков, каков таков стандард, да речем, опишувањето. Владо може да се зборува за својот стил, јас не би сакала сега не да, да ставам зборови во неговата уста. Меѓутоа, тоа сепак функционира кај нас. Некогаш ќе се испокараме жестоко околу некоја работа, да речем, особено ако се работи за некаква критика или несогласување. Меѓутоа, пак и тоа е дел од тој процес на подобрување на оно што го работиме, се едно дали се работи за негово или за моје дело.
Владо, како гледате на критиките?
Критиките би требало да се каже дека се секојш добредојдени и тоа е здраво. Мислам, човек сепак треба да уме да ги прими сите тие работи и човек понекош мисли дека напишал нешто добро, меѓутоа сака да го чуе мислењето од другиот, слуша од другиот дека тоа сепак не е толку добро. Има празнини некаде, некои работи се повторуваат, има нешто патетично, може би се до тоа. И ако си доволно свесен да го прифатиш тоа, може само да ти помогне. Така да, тоа мислам дека функционира прилично добро и е двонасочна улица. Така да, мислам дека и двајцата имаме корист од тоа. Сепак е убаво да имаш присутство на некој што знае да каже некој збор што ќе те насочи во некоја насока да не забегаш што се вели, мислејќи си дека тоа што го правиш е добро и не знам што.
Добро кажано, двонасочна улица, да. Емилија, како гледате на литературното творештво во Македонија во моментов? Бевте таму известно време, нели?
Прво би рекла дека се твори доста. Дека се пишува поезија, се пишува драми, се пишува проза, романи, раскази, есеистиката, живе. Што се однесува до квалитетот, тука можам само делумно да коментирам, бидејќи едноставно не живеам таму и не можам да прочитам се што се објавува. Од оно што можам да го видам по социјалните мрежи, има и од оно што сум го прочитала, има дела кои што се со навистина одличен квалитет и дела кои што се помалку добри. Но тоа е повторно субјективен суд, бидејќи јас не ги вреднувам тие дела како критичар, туку првенствено читател. Како читател. Но дека има жива активност, секако. Еве, сега овие денови гледам има промоции на повеќе книги и тоа е добро. Тоа е добро. Е сега, ми се чини она што може би не достига во македонската книжевност, е поригорозна критика. Критика која што ќе ја има доблеста да биде навистина критична таму каде што треба да биде. Значи, зборувам и за негативни критики, не само за критики кои што повладуваат, кои што, ако ги читате критиките во Македонија, речи си, не можам да најдам критика која што е негативна, што пак поставува прашање за реможно се што се создава да биде толку добро, што никој не пишува ништо освен позитивно за сите дела, да речем. Така што во тој поглед ми се чини дека од кој да е причини се случува тоа, но ми се чини дека тоа е оно што најмногу и недостига на македонската литература, сериозна критика.
Емилија, дали би биле љубезни да ни прочитате избор поеми од На грбот на неповратот?
Секако со задоволство.
Само да ги подсетиме слушателите дека вие имате работени во радиодрамата во Македонското радио, нели?
Детската радиодрама, да, пред многу години.
Да. Повелете.
Од другата страна на јавето. Околу нашето мало место разнесувачна знаци иднина на конј без име секое утро јава. Се крие од погледот на неверниците. На гаталците само придушен тупот од конските копита им праќа. Напладне љубопитните се напрегаат да видат нешто повеќе. Несреќниците во огледала јавето го извртуваат, верувајќи така она што утре ќе им се случи, денес ќе можат да го видат. На крајот на денот, јавачот уморен запира пред манастирот. Нашите светци го чекаат таму. А тој, конјот без име, го врзува за тишината манастирска и пред нив торбата своја ја отвора. Во неа има чуда за сите. Избавување од пишаното. Се сеќавам нашиот мудрец кога рече: «Туѓината за куколен лабиринт ти била, некаде далеку отаде умот. Жени, децата ќе ви залутаат таму, од пишаното никогаш нема да најдат излез». Жените, уплашени мајки, веднаш го прашаа за чаре. «Назачкум вртете кругови околу нашево мало место. Судбината пишаното така вратете ја назад. Мажите најсилни со стапови пуштете ги в поле. Таму нека го претепаат злото. И замолкнете кога пак треба да се раѓа во Божја тишина. На свет донесете го плодот, не ставајте го во лулка. Ставете го меѓу вас и сонот. И учете го, лажете го. Земјата не е топка. Нема да се вратиш од кај што си пошол. Оти проклета тепсија е таа и клопка». Ден за перење. Денес е ден за перење, и велам на мајка ми. Сум се научил самиот да се перам. Прво ги ставам светлите работи. Образот, надежта и љубовта. Најгоре го ставам денот кога дојдов на овој свет. И ја вклучувам машината за перење на мојот дотогаш поминат живот. Потоа ги перам темните работи. Секакви душегрижнички наметки и манти и домашни и туѓи крвави униформи. Не ја заборавам и смртта. Најгоре ја ставам онаа ноќ кога го напуштив родниот крај. И пак ја вклучувам машината за перење. Овој пат на подолгиот циклус. «А твојата судбина?» ме прашува мајка ми. «Дали ја переш со светлите или со темните?» Некои работи никогаш не се перат, и велам.
Владо и Емилија, ви благодарам што одвоивте време да дојдете во студиово и ви посакувам уште многу напишани редови и многу успех во иднина.
Благодарам.
Тоа беше разговорот на Радица Бојковска-Димитровска со неодамна наградениот македонски поет Владо Јаневски и неговата сопруга и поетеса Емилија Тодорова, кои нагласија дека и соработката и полемиката се присутни во нивното книжевно творештво. И еден убав збор што можеме да го користиме и ние од поезијата на Емилија – душегрижнички. А за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Во Австралија се одбележува годишнината од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври. Повеќе австралици се евакуирани од Либан, но и илјадници натаму остануваат во земјата. И во спортот, Penrith Panthers слават со навивачите по освојувањето на нивниот четврт последователен NRL шампионат. И тоа е за денес. Повелете утре, драги слушатели, за најновите вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonia. На дотогаш, од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.